Pašā Atēnu centrā uz gājēju celiņa pie parlamenta ēkas jau vairākus gadus strādā neliels puķu veikaliņš. Karstās dienas rītā, kā ierasts veikala īpašnieks un reizē pārdevējs Stavrus, izlicis uz palikņiem podus ar spilgtajām orhidejām svaigas lilijas un krizantēmas. Apsēdies uz plastikas krēsla tepat celiņa malā, Stavrus klausās radio. Vīrietim ir 64 gadi un pērn viņš ir izgājis uz pensiju. Taču naudu grieķu pensionāri pēdējo nedēļu laikā var izņemt limitēti. Nedēļā ierobežojums ir 120 eiro, un to dēļ nācās stāvēt garās rindās.
Mēs esam pašā centrā Sintagmas laukumā. Vai zināt, cik mums izdodas nopelnīt? Visas dienas laikā 8 eiro, 2 eiro, 15 eiro, 20 eiro. Pat palīgam, kas mums ir, jāsamaksā 40 eiro. Tas viss sākās ar brīdi, kad tika paziņots par referendumu pret vienošanos ar aizdevējiem. Kopš tā brīža piedzīvojam katastrofālu kritienu. Varat palikt kopā ar mani visu dienu, redzēs. Līdz šim brīdim nav bijis neviens klients. Tā tas ir ne tikai man, bet visiem veikaliem.
Stavrus ir atklāts, saka, atbalsta kreisās politikas idejas, balsojas par valdošās partijas Siriza līderi Aleksi Cipru un arī referendumā, kurā vaicās par piekrišanu pakļauties starptautisko aizdevēju noteikumiem, teicis nē, jeb grieķiski ohi. Taču tagad viņš ir rūgtuma pilns, saka, ka jūtas nodots un zaudēs jebkādas cerības uz uzlabošanos, pēc tam, kad valdība piekrita izpildīt visas kreditoru prasības, turklāt vēl stingrākas nekā sākumā. Ja rudenī būs vēlēšanas, jautāja vīrietim, par ko balsosiet? Vai no ar baltu lapu, vai arī neiešu skumji atbild viņš?
Kamēr mēs esam šajā eiro bedrē, alā situācija kļūs tikai sliktāka. Es personīgi uzskatu, ka risinājums būtu izstāties no eiro. Par mums visu laiku izņirgājas. Mēs gājām uz referendumu. Kāpēc vispār to rīkoja? Sabiedrība balsoja ar nē, arī es balsoju pret. Kā stulps? Nē, 5 dienu laikā kļuva par jā. Kas mums pajautāja par šādām izmaiņām?
Bezcerīgi uz situāciju Grieķijā noraugās arī farmaceite 31 gadu vecā Vagelija Rusi. Aptiekas Grieķijā var salīdzināt ar sociālās palīdzības centru. Te nāk ne tikai pēc zālēm, bet arī aprunāties, izstāstīt bēdas. Vagelija rāda uz vairākām lapiņām, kas piestiprinātas pie letes. Tajā sarakstīts, kurš, kādus medikamentus saņēmis uz parāda. Saraksts ir garš un parāda summas ir lielas, bet farmaceite nevar atteikt vecākiem cilvēkiem, daudz no kuriem nespēja savaldīt asaras, stāstot par savas ģimenes finansiālo stāvokli.
Situācija tā vai citādi ir sarežģīta visus pēdējos gadus, taču pēdējos 6 mēnešus mēs redzam, ka kļūst vēl grūtāk nekā iepriekš. Cilvēkiem ir lielas problēmas ar naudu, zāles ir pirmās nepieciešamības prece, taču tagad arī tā daudziem kļūst par luksus preci. Pat slimnieki vairs to nevar atļauties. Atnāk cilvēks, kurš vēlas izārstēt slimību, samaksājot par zālēm 2 eiro, lai gan agrāk varēja samaksāt arī vairāk. Grūti arī mums farmaceitiem, jo esam atkarīgi no klientiem un to pikt spējas.
Vagelija saka, ka viņai nav bail par sevi. Izglītība iegūta, darbs gan jau būs. Viņa bažīs par sava jaunpiedzimtā dēla Kosta nākotni. Vai puisim būs iespēja izaugt, izglītoties un atrast darbu dzimtenē? Tas ir jautājums, kas neliek viņai mieru. Arī par tagadējo situāciju Vagelija nav optimistiska. Sieviete uzskata, ka banku atvēršana vai arī vienošanās par trešo aizdevumu Grieķijai pat iespējamās parlamenta vēlēšanas rudenī. To visu var saukt par sasniegumu tikai ārēji. Pēc būtības valsts ekonomika ir dziļi slima un aptiekās zāles pret šo kaiti neatrast.
Mēs piedzīvojām labus laikus pēc olimpiskajām spēlēm 2004. Gadā un līdz 2009. Dzīvojām labi, saņēmām naudu no Eiropas, neviens to neapšauba. Taču tā vietā, lai investētu šo naudu, mēs sapirkām Porsche Cayenne un uzdzīvojām.
Turpinot ceļu pa Atēnu centru, iegriežos kādā restorānā. Tā īpašniece Efi Nikolaidi skumji norāda uz galdiņiem. Saka, parasti ap pusdienlaiku šeit viss apmeklētāju pilns. Tagad tik tiešām vien pāris turistu. Izdzīvošana uzņēmējiem būs vēl grūtāka, jo kopš pirmdienas uz viņiem, tāpat kā uz citiem restorānu, kafejnīcu un bāru īpašniekiem, attieksies jauna paaugstināta pievienotās vērtības nodokļa likme. To pacels no 13 uz 23%.
Labi, ka vienošanās ir panākta, bet nesagaidu uzlabojumu. Situācija paliks tāda pati, turklāt mūsu mazbērniem. Mēs esam tirgotāji, mēs skatāmies tālu uz priekšu, neesam kā politiķi, kas bez jebkādas pieredzes var strādāt politikā kā kāds aktieris vai komiķis. Visi, kurus uzskatījām par noderīgiem, izrādījās nodevēji. Neviens nespēja pierādīt, ka ir līderis.
Nodokļi tiks celti virknei citu produktu un pakalpojumi. Tiks atcelti nodokļu atvieglojumi zemniekiem, tālākām salām Egejas jūrā, kuģniecības un televīzijas biznesa pārstāvjiem. Un tā ir tikai daļa no pieprasītiem pasākumiem apmaiņā pret iespēju uzsākt pārunas par trešo aizdevumu programmu. Tagad pārunu virzība izskatās cerīgi un pirmdien Atēnām tiks piešķirti 7 miljārdi eiro, lai varētu izmaksāt kārtējo parādu atmaksas daļu Eiropas centrālajai bankai. Tomēr uzņēmēji nelolo cerības uz to, ka saņemtā nauda spēs patiesi stiprināt ekonomiku un atgriezt valsti uz attīstības ceļa. Ella Simionova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.